Latvijas radio pirmais kanāls, sporta raidījums piespēle studijā Kalleža Mārtiņš Kļavinieks un Māris Bergs. Un šoreiz arī raidījumā par Parīzes olimpiskajām spēlēm lielā intervija, bet šoreiz tāda pamatīga priekškara vēršana mums gaidām un, kā man intuīcija saka, priekšā ārkārtīgi aizraujoši un interesanti, vai ne, Māri?
Jā, tieši tā, un šoreiz mums lielajā intervijā būs uzreiz divi sarunu biedri, un mums pievienosies divi no Latvijas labākajiem basketbola tiesnešiem, Gatis Sāliņš un Mārtiņš Kozlovskis. Vīri, sveicināti un prieks, ka pievienojāties mums raidījumā.
Sveiki.
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 Parīzes olimpiskajās spēlēs patiesībā, ja mēs tā paskatāmies statistika, nu, bija diezgan daudz tiesnešu no Latvijas badmintonā, tāpat bija arī vingrošanā, jā, tenisā gal galā arī, un vienīgais sporta veids, kurā divi tiesneši no Latvijas, tad bija basketbols, un jā, tie bija šie kungi, kuri mums pievienojušies sarunai, bet es gribētu drusku ar citu jautājumu sākt, Mārtiņ, Gati, es zinu, ka jūs atgriezāties mājās pirmdien ar reisu, kurā lidoja arī Dirks Novickis. Tas bija kaut kas īpašs jums pašiem, ka šāds ceļbiedrs bija arī jūsu lidmašīnā?
Ja gudīgi grūti pateikt, vai tas bija kaut kas īpašs, no te ir patīkami, bet ir, protams, bijis tā iespēja viņu satikt gan šajās olimpiskajās spēlēs, gan arī citos iepriekšējos turnīros.
Nu, man laikam ir līdzīgi. Esmu arī tiesājis Dirku.
Parunāsim par to olimpisko spēļu ceļojumu. Nu, droši vien jums arī abiem dažādas pieredzes ikdienā, ko katrs varbūt paņēmāt sev no šīm spēlēm, tāpēc mēģināsim ar tādiem jautājumiem varbūt arī pašķetināt šo kamolu, bet varbūt tādā lielā, teiksim tā, triepienā, ja mēs tādu gleznošanas terminoloģiju izmantojam, vai tas, ko jūs tiešām pieredzējāt Parīzē, apmēram bija tas, ko jūs ar savu jau pietiekam lielo pieredzi tiesnešu darbā arī sagaidījāt no šāda milzīga turnīra, no tā līmeņa uzņemšanas, darba apstākļiem vispārējā, vai tā kopumā pagaidām vēl nejūt niances, var teikt, ka jā, tas bija tas, ko jūs gaidījāt.
Jā, noteikti, es varētu teikt, ka tas bija tas, ko es gaidīju, jo gaidīju spilgtu piedzīvojumu, gaidīju augstu līmeņu basketbolu un gaidīju arī iespēju vispār izjust olimpisko atmosfēru, ne tikai varbūt basketbola laukumos, bet Parīzēgā pilsētā.
Nu, man noteikti tas bija līdzīgi. Es domāju, ka es jau vairāk kārtīgi to esmu arī teicis, ka jebkuram atlētam mērķis noteikti ir nokļūt olimpiādē, tad es domāju, ka mums ar Gati ir tieši tas pats un būt tur, tas nozīmē daudz ko, es domāju, nu, mums personīgi īpaši. Un nu, man īpaši kaut kā, jā, kaut kā noslēguma ceremonijā, kaut kā tā emocijas vairāk man šāvās ārā, jo vienkārši tad es vilku tās paralēles par to, kas ir noticis, kā ir gājis. Un skaidrs, ka tas bija tāds smags darbs, tās bija vairāk kā trīs nedēļas ļoti smags darbs. Un daudz mums jautā, teiksim, kā tu mums tur, nu, vai mēs tur izbaudījām un tā tālāk, jā, bet te pašā laikā, nu, mums ir vajadzīgi atpūt pēc šī visa, ka tas tiešām bija tāds emocionāli grūts īstenībā laiks, nu tā.
Par olimpisko atmosfēru arī uzreiz gribēju jautāt vienu vienkāršu iemeslu dēļ. Olimpiskais basketbola turnīrs sākās Lillē, nevis Parīzē, šajā Lilles stadionā ar vairāk nekā 25 tūkstošiem skatītāju vietu. Vispirms jājautā, nu, vai Lillē varēja sajust, ka tās ir olimpiskās spēles, visu tā sajūta apkārtam, vai tas bija turnīrs ar lieliem vārdiem, meistrīgiem spēlētājiem, bet turnīrs kā turnīrs, un to auru varbūt tik ļoti nesajūta, kā tas bija vēlāk Parīzē.
Viņš bija līdzīgs kaut kas mums jau iepriekš pieredzētiem pasaules un Eiropas čempionātiem, kur viss tas fokus ir uz basketbolu, jo tur nekas cits nenotika. Mēs, protams, skatījāmies visu apkārt mūsu latviešu starts un tā tālāk, bet īsti, teiksim tā, ka tās spēles mēs tur vēl neizjūtām tik to, ka tā apmeklētība, kas bija Lillē, tā bija fenomenāla. Ja mēs skatāmies vispār basketbolu kopumā, bija vairāk kā miljonas skatītāju klātienē uz visām spēlēm kopumā ņemot. Tas ir jauns absolūts rekords. Uz visām spēlēm bija aptuveni 27 tūkstoši skatītāji, neskatoties uz to, vai tas ir sieviešu vai vīriešu basketbols. Nu, tur varēja, tas man visvairāk pārsteidz, ka tur varēja redzēt to, ka viņi mīl to sportu, viņi mīl basketbolu. Un tā zāle arī bija ļoti tāda, nu, es teiktu, skaista. Tas bija stadions, futbola stadions, kurš bija iekārtots basketbola. vajadzībām. Un es domāju, ka jā, viennozīmīgi man tās labākās atmiņas, gan profesionāli redzot tos komandas līmeņus, kas bija lielē viss, un arī tie skatītāji.
Īstenībā, ja godīgi, man ļoti patika, jo ir prieks tiesāt un būt spēlēs, kur ir, kuras ir plaši apmeklētas, kur ir ļoti daudz skatītāju, un kā arī Mārtiņš minēja, tad visās spēlēs bija vairāk kā 25 tūkstoši cilvēku, vai tās bija sievietes, vai tās bija vīriešu spēles, un noteikti, ja runājam par lielu to atmosferu izjūtām, teiksim, tikai šajā stadionā kā tādā, bet ja runājam par pašu pilsētu, varbūt mazāk, jo nebija tāda sajūta stāgājot pa lili, kad ir olimpiskās spēles. Tāpēc, domāju, vēl vairāk šo te olimpisko atmosferu kā tādu izjūtām noteikti Parīzē, kuriem devāmies 5. augustā.
Šis lielais stadions ar 25, 26, 27 tūkstošiem cilvēku telpas izjūta un lielais pūlis, tas jums kā tiesnešiem arī tādu papildus spiedienu nerada. Tāds skatītāju spiediens, kas allaž ir klātesošs jebkurā arēnā un jebkuros mačos, bet šeit cilvēku ir vairāk nekā parasti, tas ir basketbolā un galu galā futbola stadions, nu, pats par sevi izmēros ir lielāks nekā parasti iekštālpa arēna, kur notiek ierasti basketbols.
Jā, ja mēs runājam par lielu, tad tā specifika bija tāda, ka tie skatītāji bija nedaudz tālāk, varbūt kā tas ir parasti pieņemts basketbola arēnās. Un domāju, ka noteikti vismaz man personīgi īpaši lielāks piedien neizjūt, ja ir vairāk cilvēki. Domāju, ka tieši otrādi tad iespēja vairāk varbūt izbaudīt to basketbolu, kuru apmeklē daudzums skatītāji.
Man personīgi laikam ir līdzīgi, jo viņi bija tiešām gaumīgi uztaisījuši. Un mēs pirmo reizi, kad mēs ieejot dienu pirms tām spēlēm, mēs tieši runājam, ka patiesībā tu pat nejūti, ka tu esi futbola stadionā. Viņi, nu teiksim tā, ka es nezinu, kā no televīzijas, es man arī nejūtu, kad kaut kādā brīdī tas ir futbola stadions. Un viņi tās mediju tribīnas bija uztaisījuši lielākas, līdz ar to, man liekas, medijiem vispār bija fantastiski apstākļi tur sēdēt vietās, kur viņi parasti nav iespējas, bet man patika personīgi lielu atstāju nu, tās labākās emocijas no tā visu.
Viņiem, starp citu, jau ļoti labs ģenerāla mēģinājums bija pirms 9 gadiem, kad Eurobasket 2015. Otrais posms notika tur, un es arī toreiz biju tur kā žurnālists un atceros, toreiz Kristaps Jani Čēnoks spēlēja Latvijas izlasē, viņš sacīja, ka ir patīkami spēlēt vienīgais. Tur toreiz bija tā, ka tie skatītāji bija tāda nosacītā tumsā un likās, ka tu spēlē tādiem neredzamiem skatītājiem. Šoreiz laikam ar apgaismojumu drusku bija labāk nekā toreiz, un tās sajūtas bija vēl labākas, vēl spilgtākas, tā kā prancūžiem noteikti jācep un nostarīja par šo niansi. Jūs paši arī sniedzāt komentāru, kad oficiāli noskaidrojās, ka tiesāsiet Parīzes olimpiskajās spēlēs arī Latvijas radio, tad gan abi sacījāt, ka nezināt, kuras spēles, kurā turnīrā, tad jums pasaka to programmu, Mārtiņ, tev būs tas, Gati, tev būs tas, un cik tālu vispār jums uz priekšu pasaka, kuras spēles jums būs jātiesā?
Par to, kurš tiesās pirmo vai otro spēli, mēs uzzinājām divas dienas pirms spēļu sākuma, bet pēc tam turnīram attīstoties, mēs attiecīgi pirms katras nākamās dienas uzzinām, var būs vai nebūs jāstrādā nākamajā dienā.
Tā kā visu laiku uz tādiem, nu, ja ne nažiem, nu tad, bet jūs jau droši vien kā tiesneši esat pieraduši pie tādas situācijas, vai ne, ka jārieģē uz piedāvājumu vai pieprasījumu un tā tālāk?
Nu, šāda sistēma ir praktiski, nu, jau vairāk gadu garumā, cik es atceros, un mēs pie tā esam ļoti pieraduši, un tāds ir tas turnīra princips, kad viņi skatās to, no tā, izejot no tā tavu snieguma iepriekšējā spēlē, bet prieks bija par to, ka mēs abi ar Gati bijām vieno no tiem, kas apkalpoja salīdzinoši daudz spēles. Bijām arī vadošo tiesnešu grupā, kur tiesā izslēgšanas spēles, jo kopumā mēs bijām 30 cilvēku un skaidrs, ka kādam ir vairāk, kādam mazāk spēles, bija tiesneši, kas pabeidza turnīru tikai ar divām notiesātām spēlēm. Līdz ar to, teiksim, mums varbūt pat psiholoģiski nedaudz vieglāk, tāpēc, kad mēs visu laiku esam apritē un ejam, nu, spēle no spēles uz priekšu, tā kā tāda ir tā turnīra specifika, un mēs neko avansā uz priekšu tiešām nezinājām. Nebija tā, ka viens tiesās sieviešu vai viens vīriešu turnīra spēles, tā gluži absolūti nebija. Tas viss notika, kā, teiksim, tā diena pēc dienas.
Uzreiz par pašām spēlēm, varbūt mazliet konkrētāk jau parunājot Gatim, tika turnīra atklāšanas mačs, vīriešu atklāšanas mačs Austrālija, Spānija. Televīzijā skatoties to spēli, ļoti interesants, ļoti skatāms mačs sanāca. Gati kā bija tiesāt šo spēli, tomēr Spāņi ir pazīstami ar savām nu, tādām netīrām darbībām, vēlmi pietēlot, vēlmi parunāties. Austrāļi spēlē savās īpatnējās stilā. Kāda bija šī spēle no tiesneša perspektīvas?
Jā, es domāju, ka viņa nebija viegla. Vairāk iemeslu pēc, pirmkārt, jo tā ir pirmā atklāšanas spēle olimpiskajā turnīrā. Otrkārt, mēs ievirzam, kā saka, šo olimpisko turnīru, varbūt ar savu kritēriju, ar savu spēles vadīšanu un komunikāciju, kā tas izskatīsies, varbūt, turpmākajās spēlēs, un tā noteikti bija liela atbildība, jā.
Spāņi nenāca runāties, un, nu, ko tu man te nosvilpi, nu, kas tas bija vai otrādā, kāpēc tu viņam nenosvilpi?
Jā, tā komunikācija ar spēlētājiem un treneriem, vai nu tie Spāņi vai Austrāļi, viņi noteikti ir daudz, varbūt ir kaut kāds spēlētājiem valsts, kuru nāk prasīt vairāk, bet tāpēc arī mēs esam uz laukuma, lai viņiem komunicētu un viņiem varbūt izskaidrotu, kad mēs esam atvērti komunikācija, tā komunikācija, teiksim, zolīda un politkorekta, neizmantojot kaut kādas agresīvas žestus.
Runājot tieši par šo grupu, tā bija A grupa, Kanāda, Austrālija, Grieķija, Spānija, es paskaitīju, jūs tiesājāt četras, kāds no jums bija iesaistīts tiesāšanā četrās no sešām šīs grupas spēlēm. Varbūt paraksturojiet, nu, kāda bija šī tieši grupa. Beigās neviena no šīm komandām pie godalgām tā arī netika, bet tā bija pirms turnīra uzskatīta par nāves grupu, un šeit nu, jūs bijāt visvairāk iesaistīti abi kopā. Te, teiksim, šķiet, ka kopā jūs netiesājāt spēles, bet nu, tieši šo grupu gan visvairāk sanāca patiesāt pabiem kopā.
Jā, es domāju, ka skaidrs ir tas, ka visas četras komandas ir augsta līmeņa basketbola komandas, un manuprāt, bija ļoti grūti prognozēt, kura no komandām, kurā spēlē uzvarēs. Tāpēc arī, es domāju, ka visās spēlēs bija ļoti liela atbildības sajūta, lai mēs savu darbiņu izdarītu maksimāli labi, un tad attiecīgi to punktu skaitīšanu un visu pārējās lietas atstātu komandiņā.
Bet, nu, tas man šķiet gan pagājušā gada pasaules kausā izskanēja, gan nu, nereiz vien ir arī sacīts, ka varbūt tiem tiesnešiem, kas ir no citiem kontinentiem ārpus Eiropas, tādos lielos turnīros grūti piemēroties kaut kādu, piemēram, vairumam Eiropas komandu stilu vai ātrumu vai kaut kā tam līdzīgi. Bet kā jums bija varbūt piemēroties tādām eksotiskām valstīm un to, izliešu maču tiesāšanai, nu tur Mārtiņam es saprotu, laikam Dienvidsudāna arī trāpījās, ja? Viens no tādiem laikam pozitīviem pārsteigumiem arī kopumā, gan sagatavošanā turnīrā, gan arī olimpiskajā. Kā tas ir, kā jūs varbūt ar kādām metodēm gatavojaties tam, ka būs tagad nu, tāds eksotisks mačs gaidāms jums pašiem personīgi?
Nu es kaut kā laikam jau vairāk Dienvidsudāna nepieskaitīt pie eksotisks basketbola izlases, jo iepriekšējais pasaules kauss un viņa nokļūšana olimpiādē daudz ko parādīja. Turklāt tie spēlētāji, saucamie dienvidsudānieši, viņi reāli ikdienā spēlē Amerikā un ļoti spēcīgi izlases, un es domāju, ka mēs par viņiem dzirdēsim aizvien vairāk un vairāk. Vēl bija stāsts par viņiem pagājušajā gadā pasaules kausā, ka viņiem valstī ir tikai viens vai divi iekšējie basketbola laukumi. Tā kā līdz ar to tas stāsts vispār par viņiem ir tāds pelnrušķīts stāsts. Bet jāsaka, kā ir, viņi bija vieno komandām, ar kuru bija vissarežģītāk komunicēt, jo es pieļauju, tas ir saistīts ar to, ka pagājušajā gadā pasaules kausā par viņiem tik ļoti daudz runāja un stāstīja, un kad nu, man tā sajūta radās, ka tur nu, tā viņa popularitāte lielā iespējams pat ņēma virsroku, un viņi kaut kur jau bišķiņ sajauca robežas, un katrā ziņā viņi nebija komanda, kur bija viegli tiesāt, tie ir, teiksim, komunikācijas ziņā.
Deguns bet, bija par augstu pacēluši, jau sāko turnīru.
Es teiktu to, ka jā, ka viņiem bija, nu, tā bija komanda, ar kur bija viena no lielākajiem izaicinājumiem komunikācijas ziņā. Ja mēs parasti domājam, tur tās lielvalsts, spožās zvaigznes, Amerikas un tā tālāk, tad absolūti tā nav. Ja mēs runājam par to pašu Ameriku, kur atbrauc zvaigžņotā sastāvā, tad tā komunikācijas veids, kāds noteikti no tiem šiem spēlētājiem, no šīm zvaigznēm, viņš ir profesionāls arī laukumā. Un bieži vien viņš ir daudz vienkāršāks un labāk tā komunikācija raisās nekā, teiksim, varbūt kaut kāda atsevišķa Eiropas izlase, kur ir savādāka kultūra, savādāks komunikācijas veids. Tā kā patiesībā tās visas valsts, kas bija gal galā, nu, tikai 12 arī, ja mēs tā skatāmies, es teiktu, ka tur tāds eksotisks basketbols baigi nemaz nebija. Tur bija tiešām tāds augsta līmeņa basketbols, kur katrai komandai bija sava loma, un es domāju, ka Dienvidsudāna, ja viņi nebūtu trāpījusies Serbijas un Amerikas grupā, es domāju, ka viņi tikpat labi varēja būt vēl kādu pārsteigumu uztaisīt.
Varbūt paturpinot mazliet šo tēmu par komunikāciju no spēlētāja puses. Nu, Mārtiņ, tev sanāca tiesāt abas ASV Serbijas spēles, gan grupā, gan arī vēlāk pusfinālā. Varbūt pastāsti, nu, kas notiek laukumā un kādas ir šīs sarunas starp tiesnešiem un spēlētājiem?
Ne, nu skaidrs, ka uzējot uz šo duelu mums ir jau skaidrs viens, ka tā spēle būs ļoti smaga, grūta, jo jebkurš, kurš spēlē pret Ameriku, viņi gribēja nu, izdarīt pārsteigumu. Un es domāju, ka Serbi šajā čempionātā, šajā olimpiskajā turnīrā bija vistuvāk tam. Ja grupu turnīrā es teiktu, ka es kaut kur redzēju nedaudz paslēpes, jo tā grupu turnīra spēle varbūt tur neko tik ļoti daudz neizšķīra. Tad šis te pusfināls, kas bija, nu, tad, nu, tādu spēli sen nevar aizmirst. Tas tik viņi grūta bija arī personīgi un par to, kāds bija spiediens, teiksim, no komandām, bet skaidrs ir tas, ka es domāju, ka Gats arī bija kā video tiesnešs šajā spēlē, mēs tieši runājam pēc spēles, tā sajūta bija ļoti interesanta tajā zālē, kad tas 5 minūtes pirms spēles beigām, kad Serbi bija vadībā, visu tās 35 iepriekšējās minūtes bija tā sajūta, vai tiešām šobrīd notiks olimpisko spēļu vislielākā sensācija basketbolā. Un es domāju, viņi bija tik ļoti tuvu, un spēlē beidzoties, es pilnībā saprotu viņu emocijas, viņu sagrubumu, kad, nu, es domāju, ka neviens varbūt pat neticēja, ka viņi paši varbūt pat neticēja tam visam, bet tā spēle, kā viņa attīstījās, es teiktu, ka man bija sajūta, ka tai spēlē nevis Amerika uzvarē, bet viņi, diemžēl, nu, Serbija jāsaka, viņi kaut kur nenoticēja varbūt sev pēdējās 8 tālmetienu lidoja grozam garām, un ja kaut viens no viņiem būtu iekritis, ļoti iespējams, tas scenārijs būtu savādāks. Un tā kā, jā, katrā ziņā tā komunikācija ir, manuprāt, atslēga tam, lai vispār tā spēle tiktu labi vadīt, teiksim, uz priekšu. Ir sevi šādos mačos, ir sevi šādos duēļos.
Gati, tu arī tik pie iespējas tiesāt ASV spēli, ka pastāst varbūt kādi tavi iespaidi par viņiem laukumā?
Es domāju, kopumā tie iespaidi ir pozitīvi. Šī komunikācija, kas man bija gan ar spēlētājiem, gan treneriem no ASV izlases, bija ļoti profesionāla, kas saka, bija jautājumi normālā polikorektā veidā, un tad attiecīgi, ja man bija iespēja atbildēt, es uz viņiem arī atbildēju. Bija, piemēram, komunikācija par vienu situāciju pirms otrās ceturtdaļas beigām, un tad attiecīgi uzsākoties trešajai, tad es ar vienu konkrēto spēlētāju izrunāju, pateicu, ka iespējams es biju kļūdījies, un viņš to ļoti zolīdi uztvēra, un mēs varējām virzīties tālāk.
Bet tiesneši, nu, Mārtiņa arī stāstīja par šo ASV Serbijas maču, tiesneši tajā spēles karstumā momentā skaits, ka viņam jāpild savu pienākumu, bet viņi saprot, ka šis ir tāds, nu, šis ir tiešām labs mačs, ko ir arī bauda, varbūt arī pavērot kā skatītājiem, ja tādi brīži vispār spēles laikā ir atrodami. Man droši vien jau, ka nav pārlieku daudz tādu, varbūt vienīgi no malta pavērot, kad ir kāda pauzīte, bet var noķert tādu brīdi, ka tu saproti, ka tu piedalies tādā ļoti augstvērtīgā un labā spēlē?
Protams. To pat grūti ir izstāstīt. To tu jūti tajā zālē. Un es saku, tā sajūta, tā elektrība, kas valdīja tajā zālē, cevišķi tās spēles laikā, nu, tas bija kaut kas tāds īpašs, bet es teiktu tā, ka mēs viņu īsti neizbaudām, teiksim, no tāda kā skatītājs, jo tajā spēlē mums ir jābūt gataviem pieņemt nepopulārus lēmumus, smagus lēmumus, grūtus lēmumus, un vēl jau vairāk, ka tajā spēles beigās katram tavam lēmumam ir milzīgi liela nozīme. Līdz ar to tas fokus ir 100% uz katru epizodi, no uzbrukuma uz uzbrukumu, un vienīgais brīdis, kad tu, teiksim, tā kā bišķiņi atslāpst, ir tas minūtes pārtraukums, kur tu saproti, ok, kas ir noticis līdz šim, kā mēs ejam tālāk, kas mums ir jāpamaina. Tā kā, bet skaidrs, tu jau to, nu, pats jūti par to, kā tā spēle iet un kas notiek ārpusē. Tā kā, jā.
Vai jūs no FIBAS saņēmāt instruktāžus un tādus, nu, konkrētus uzstādījumus par to, ka ir jāpievērš vairāk uzmanības kādai konkrētai lietai, vai jārīkojas šādi un nevis kādā citādā veidā, vai bija arī tādi norādījumi?
Kaut kādi konkrēti norādījumi, varbūt, nezinu, spēlētājiem vai komandām nebija. Mēs vairāk gatavošanās posmā vispār fokusējamies uz, uz mūsu kā tiesnešu komandas darbu, uz to, kā labāk un kvalitīvāk novērtēt šīs situācijas, vietas izvēli, arī komunikāciju, ko mēs iepriekš pieminējām, lai visiem būtu vienādi noteikumi spēles laikā, vai tā ir komanda A, vai tā ir komanda B, vai tas ir spēlētājs ar 8 numuru, vai tas ir spēlētājs ar 25 numuru, lai mēs nekādā veidā nešķirotu.
Un vēl viena lieta ir tas, ko noteikti daudz cilvēki arī neapzinās. Nu, nav tā, ka tiesneši pēkšņi iziet laukumā, un tad viņi sāk domāt, ko viņi tagad plāns A vai plāns B. Scoutings, jeb komandu tāda analīze, noteikti arī mums. Mēs analizējam spēli no spēles komandas, kā viņas spēlē, kur ir varbūt tie vadošie spēlētāji emocionāli, kur varbūt ir līderi, ar, ar kuriem varbūt to var atrast kopīgu valodu, kas varētu palīdzēt varbūt kādu konfliktu atrisināt. Mēs pirms katras spēles mums bija tāds nepilns 45 sekundžu sapulce ar komandu kapteņiem, lai tīri izrunāt kaut kādas detaļas. Katru spēli no spēles mēs atgādinājām. Līdz ar to tas var palīdzēt, teiksim, atrisināt kaut kādas grūtas situācijas, varbūt, ja mums ir jāiesaist, teiksim, komandas kapteņi. Tā kā tas, tas nu, spēle nesākās, teiksim, tajā brīdī, kad tiek izmests jumbles. Spēle mums patiesībā sākās jau tajā brīdī, kad mēs uzzinām nozīmējumu, un tad mēs plānojam to laiku, kā mēs, ar, kā mēs gatavojamies tajā spēlē. Un bieži vien šajās, teiksim, otrajās vai trešajās spēļu dienās mums jau ir kaut kāda bagāža no iepriekšējās brigādes, teiksim, kuri tiesājas to komandu, un līdz ar to mums ir jau kaut kāda, nu, teiksim, informācija, kas mums var reāli palīdzēt. Tā kā līdz ar to, jā, teiksim, tā pirmā spēļu diena varbūt ir dažkārt nedaudz tā izaicinošākā, nu, kā jau vienmēr visās sacensībās. Lai arī, teiksim, vairākas komandas olimpiskā kvalifikācijā jau bija tiesātas un tā tālāk, bet vienalga tas dažkārt, nu, tā pirmā diena ir tas lielākais izaicinājums par to, kā mēs iesāksim to turnīru, un pēc tam jau tomēr ir nedaudz, nedaudz vieglāk.
Kuru tad spēli katrs no jums būtu gatavs izcelt kā savu tādu izaicinošāko šajā olimpiskajā turnīrā? Viens mačs starp divām komandām katram no jums, kurš šķita kaut kādu iemeslu dēļ grūtākais, izaicinošākais, interesantākais pašiem?
Es domāju, ka es noteikti varētu izcelt iepriekš minēto atklāšanas spēli starp Spānijas un Austrālijas komandām. Pie šī iemesla pēc tā bija pirmā. Un ir varbūt kaut kādi nezināmie faktori, kā nu būs, bet arī man olimpiskā debija, arī vispār pirmā spēle olimpiādē basketbola turnīrā, es domāju, ka šī bija viena no tādām izaicinošākajām.
Nu, un manā gadījumā tas noteikti bija pusfināls. Kaut vai tās spēles cenas nozīme, tā, un tas, kā tā spēle attīstījās un kā viņa gāja, tad var teikt, ka tā arī, teikšu godīgi, noteikti ir vieno smagākajiem arī manas karjeras līdz šinējās spēlēm, un, bet es viņu izbaudīju, patiešām izbaudīju.
Nu, un vēl viens aspekts, nu, ko mēs arī nevaram jums droši vien nepajautāt, tā lomu maiņa no laukuma tiesneša uz video atkārtojumu tiesnesi. Kā tas notiek, kādi procesi varbūt galvā jāpārslēdz, kas varbūt ir jāizdara citādi iepriekšējā dienā, lai tu sagatavotos šādam uzdevumam sēdēt pie ekrāna, nevis būt laukumā ar, ar svilpī rokās?
Es domāju, ka tā gatavošanās viņa globāli neašķirās, jo mēs visu gatavošanos tomēr izdevam cauri ar visu komandu, ar visiem četriem tiesnešiem. Skaidrs, ka tajā brīdī, ja, piemēram, es esmu pie video, tad es laukumā neesmu, bet jebkurā gadījumā man ir jebkurā brīdī jābūt gatavam tajā laukumā doties. Kādam no tiesnešiem varbūt kaut kas noteikti vai gadās kāda trauma, kā tas bija pagājušajā gadā pasaules kausā, kad bija divas spēles, kurās tiesneši guva traumas, un tad šim te video tiesnesim ceturtdienam viņiem bija jābūt gatavam mēsties laukumā iekšā un uzreiz kvalitīvi performēt. Bet ja runājam par spēli kā tādu, tad noteikti kā ceturtdienam tiesnesim tā ir laba iespēja vajadzību gadījumā palīdzēt. Varbūt ar kaut kādām niencēm, ar kaut kādiem padomiem, ar kaut kādu laika koriģēšanu vai, ja piemēram, nezinu, kolēģis nosūta piezīmi, par kuru viņš nav 100% pārliecināts, tad es viņam var parādīt īkšķīt, ka viss ir bijis kārtībā tādā veidā, iedodot viņam šo tā ekstra pārliecību, lai viņš var maksimāli veiksmīgi turpināt iesākt.
Un es tik varu papildināt par to procesu kā tādu, esot kā video tiesnesim, jau kā mēs viņu saucam ceturtais tiesnes, mēs īstenībā, var teikt, pārčekojam vēlreiz katru tiesnešu lēmumu. Un ņemot vērā to, ka mums ir iespējas, mums ir 8 dažādas kameru leņķi un labas kvalitātes, līdz ar to mums, nu, paslēpt kaut ko no tās tehnikas tur nav iespējams. Līdz ar to, ja mēs tā skatāmies šobrīd, mēs kā tiesneši savā ziņā kaut kur esam nedaudz arī ķilnieki, jo nu, skaidrs, ka mēs nekad neapspēlēsim tehniku, un tehnika būs pārāk, un atradīsies kaut kāds leņķis, no kur tūplānā un palielinājumā tomēr varbūt varēs redzēt to situāciju daudz labāk nekā mēs tajā brīdī esot laukumā. Bet vienalga ir interesanti, un viss tas, nu, ko video šobrīd, cik tālu viņš ir attīstījies. Tas ir interesanti būt klāt un redzēt, jo man bija tāda iespēja arī finālā būt šim te video tiesnesim, un nu, tur netrūk situācijas, kuras, nu, teiksim, var arī varbūt kaut kur palīdzēt kolēģi.
Laiks, diemžēl, mums strauji tuvojas izskiņai. Es teikšu lielu paldies basketbola tiesnešiem, olimpiskā turnīra tiesnešiem, Gatim Saliņam un Mārtiņam Kozlovskim. Paldies, kungi, par darbu, un paldies, ka, kā saka, nesat arī to Latvijas tiesnešu mundieri tautās un arī zem pieciem olimpiskiem riņķiem, un tad jau uz kādu citu sarunu atkal par tiesnešu darbu. Es domāju, ka tur varētu runāt un nianses atklāt un stāstīt vēl ļoti, ļoti daudz, bet, nu, diemžēl, arī Latvijas radio raidījuma piespēle raidlaiks ir ierobežots, tā kā es domāju, ka daudz interesantu nianšu mēs pārunājām, un cerams, ka iemetām arī tādu āķu lupā klausītājiem uz kādu citu sarunu ar basketbola tiesnešiem jau par citām niansēm, citiem turnīriem un citu, kā saka, viņu ceļu kādā no lielajām sacensībām. Paldies, kungi, ka pievienojāties šai sarunai, un tiekamies jau kādu citu reizi.
Paldies par sarunu.
Paldies, ko uzaicināt.